Bai, kaixo, egun hon hemen berriz ere horrela gabiltza, ibilbidean zer egun hon bati, egun hon besteari, kaixo zer moduz eta hemen ere berdin. Orain hemen elkartu gara berriz ere Tantiri Mairu ikastolaren ondoan, antzemango duzu ez da, orain lasaiago dago giroa, Egin gara pixka bat ibilbidetik aldendu, ze Tantiri Mairu ikastola bera ibilbidetik aldendua gelditzen da, aparte gelditzen da, ez oso urrun, lesaka txikia da, eta hemen dena dago elkarren ondoan, ez da, baina ibilbidetik aparte gelditu da ikastola, eta ona bildu gara, esan dugun bezala, proiektu, Nafarro Oinezi lotuta dagoen proiektu bati buruz hitz egiteko. Txikiak handi hori da proiektua, eta Markel Maia ibili da, lesakako proiektu honetan buru belarri. Eguno, Markel?
Ai, eguno, baita zurire.
Zer moduz doa goiza?
Ongi, ongi. Emozionante izan du da goizeko, bueno, lehenbiziko ekitaldia. Ta hitz konten gaude, guraldi ederrakin, ta gilarran, guainikan ibilbidera ez gara aletugu, egun hauetan ibili gara, bino arat ja urbiltzeko gogukin, ta pixko bat giru bat asumatzeko gogukin.
Ez duzu ibilbidera iristerik izan, gonbidatuekin zaudelako, hauek zaindu behar dira, jendea gurtu behar da, ez? Eta protokolak ere eskatzen ditu horrelako gauzak. Arango, Bailaratik etorritako gonbidatuekin, txikiak handi proiektuak hori baitu ez da, hemen Nafarro Oinez antolatzen duen herriak eta ikastolak munduko beste herri batekin, beste eskola batekin bat egiten du eta zuek Arango Bailaran dagoen Alejandro Casona ikastetxearekin bat egin duzue.
Bai, hori da, txikiak handi proiektuan helburua da munduko hizkuntza gutxitun arteko zubiak egitea, eta bertzaldetikan hizkuntza txikitu hauen handitasun hori edo aldarrikatzea, eta urtengo honetan hori da, Arango Bailarakin egin du harremana, eta hemen gonbidatu bezala etorri dire, eta hortaz gain Amazoniako Orinoko ibaian inguruko komunitate txiki batekin harremana indugu, Makiritar herriakin, beraiek ezin izan dute etorri, baina harremana bi aldetara zabaldu dugu.
Eta norekin zaude, Arango Bailaratik zeintzu etorri dira?
Bai, Maria eta Rosa etorri dire, Maria eta Rosa eskolako irakaslea dire, Arango Bailarako, leserriko irakasleak, eta beraiekin egin dugu hartu eman aurten, eta gonbidatu bezala hemen dabiltza gurekin. Bai.
Eta guk esan dugu, bon dia, bakizu, ondo gelditzeko esaten diren gauza horiek. Eta esan dugu, ez, guk ez dugu bon dia esaten. Nola esaten duzu, Maria?
Bon dia.
Kusten, ez da berdin, Bon dia eta bun dia,
bu,
ez da berdin.
Bu.
Bu. Eta bun dia, aranesa da.
O.
O zer da, bai. Bale. Eta ez?
Nu.
Bueno, vale.
Zakurrak ere esan du bai. Atzetik.
Eta esan dugu, Arango Bailara. Arango Bailara zer da? Lleida da? Zer da? Non dago kokatua? Katalunia bazarete, ez da? Eta esan, orduan. Berak egin digu mapa. Eta esango digu zer diren, zer sentitzen duten, nongoak sentitzen diren, lehenengo zer eta gero zer, Maria?
Primera anesa, denpiz catalana, española, europea, persona de mun.
Horrela.
Ordena horretan.
Ordena horretan dira, Arangoak ordena horretan daude kokatuak. Bera irakaslea da, Alejandro Casona ikastetxean, eta bera ona etorri da. Zer nolako harremana sortu duzue Lesakako Tantiru Mairu eta Alejandro Casona ikastetxeko ikasleen artean? Zer da handia, txipiak handi horretan sortzen dena?
Bai, aurtengo proiektuan pixko bat elkarbanatu dugu beraien guberritako itxurak, inauteriak, San Juan inguruan egiten dituzten ospakizunak, eta pixko bat hori izan da lana, gure Olentzeron berri eman diegu, beraiekan nola ospatzen duten gabona, pixko bat hortikan bideratu dugu gure hori. Inauterien inguruan ere ez bideo polit bat intzuten umek esplikatuz ezako zarran eta mairun inguruko hainbat hori, eta hartu eman apixo bat kulturalki ditugun antzekotasun eta desberdintasun horiek elkarbanatu ditugu, eta horrela ikastolako ikaslei hizkuntza bera hurbildu diegu aranera bera ikastolara eta beraiei berdina euskararekin.
Ze adinetako ikaslekin egin duzu esperientzia?
Eskola txikia da eta orduan adin desberdinetako umik ibili dire. Hemen adin bakotxak gauza desberdin bat egin du. Adibidez, lehenbiziko eta bigarren mailakuk inauterin inguruko bidea egin zioten, eta ikasle gehienek hartu dute parte proiektuan.
Pentsatu duzu edo eginten da, ikasle haiek ona etorri hemen guakara joan, horrelako ez dakit elkartrukeren bat, edo horrelakorik sortzen da, edo, edo material trukean gelditzen da dena?
Momentuan material trukean gelditu da, eta bueno, momentuz irakasleak etorri dira, eta bueno, horrekin konten gaude momentuz bai.
Ez da gutxi.
Zein presi izan dute, zein presi izan dute eurek?
Bai, bueno, beraiek uste zuten, etorri zenen kontatu genion zertzen Nafarroinez, eta bueno, ikastolan mugimendua da zertzen, eta ez zuten espero emertzeko, bueno, etorri dire, harritu gelditu dire, hortziletikan hemen daude, eta hori herri guzia, bueno, lanin, zarrak, aurrak, gaztik, eta harritu daude zenbateko, bueno, indarra dodun Nafarroinezak, eta bueno, pues, guneak eta bainikan betiak ez ituzte ikusi, nio, galdetzen zigudenez, zenbat jende etorriko da, eta, pues, zifra hitza hundia dire, eta jo, egiarran harritu daude, eta beraiek pixkota aipatzen zigutena zen, jo, ze kontzientzia dago hemen euskarakin ez, eta beraiekan lege aldetik nahiko babestuak edo daudela, bino, gero kontzientzia hori do ez dago lain hainen zabaldua herritarren artean araneko mailaran.
Ez dute horrelako hori festarik egiten ahan, ez?
Ez, bueno, dituzte beraien oiturak eta egiten dituzte lako batzu, bino, ez dago ez olako.
Eskolen alde eta, bueno, ez dakit, aranesaren inguruan eginguten horrelako ekitaldirik. Maria, Maria, solo una preguntita. ¿Tenéis alguna fiesta parecida a esta en torno al aranés allí?
Sí, tenemos una fiesta el último domingo de julio que se llama Aran Persa Lengua, en el cual bueno, se elaboran unas camisetas, ¿vale? Hay un concurso para, y justo este año ganamos mi marido y yo el concurso de la camiseta, que todo el mundo la compra para colaborar con un concierto que hay después de música occitana. Y entonces ese día se sale desde el otro lado del túnel del Valle de Arán, desde el puerto de desde Montgarri, que es un pueblo que está abandonado, y desde Les, desde el nuestro, y se sube andando desde los diferentes puntos y se concentra la gente en Biella. En teoría es una caminata por la lengua.
Bai, hizkuntzaren aldeko korrika moduko bat, baina oinez, bai.
Bai, hori da, baina oinez eta egun bakarrekoa, eta nonbait ez Nafarro oinezan bezain handia, ez esango dugu. Bueno, eta hemen dago Maialen sobrino adi guztia entzuten, berak gauza berean parte hartu zuen, baina 2015ean eta Elizondon egin zen txikiak handi proiektuan, eta hura bai bihurtu dela handi. Maialen, zuek Poloniako herrialde batekin jarri zineten harremanetan, eta pentsa noraino iritsi den proiektu hau, lortu dute herrialde horretakoek euren hizkuntzan, kaxubieran ikasteko eskola bat. Zeinek esan behar zuen?
Bai, egunon, guk ez, bederen, guk ere inginun txikiak handi proiektua, kaxubiarrekin, eta oraintxe aitu dugun bezala, guk ere ohitura elkartrukean eta hizkuntzaikiko jarreren elkartrukean aldatze hortan lan inginun urte betez, eta ondoren, karo, akitu zen, Nafarroa inez 2008an baztan ikastolan, eta guk ez ginun gogoik gure harremana eteteko, ez? Orduan hasi ginen elkarlanean bertze bide batzutatik edo igual bide horri segituz. Eta erramar nuen mantxo, baina ez dakit hain mantxo den, bi urte eskasetan lortu dugu han ikastola bat erekitzea, ez?
Beijerogo, nola da?
Beijerogo
herrian, ez?
Bai, Beijerogo ez da Kaxubiako hiriburu administratiboa, hoi Gdańsk edo Gduinsk kaxubieraz da, baino bai da hiriburu kulturala edo kaxubiarren harima dagoen tokia da. Eta hortxe ereki dute eskola, 30 aur dauzte lehenengo urte honetan, eta konten, arras konten. Ez da guti 30 aur biltzia lehenengo aldiz kaxubieraz ikasteko, eta ez bakarrik kaxubieraz ikasteko. Gaur goizean hemen ere komentatu duten bezala, hezkuntza eredu propioa sortzeko, ez? Komunitatean beran erabakitzeko zein den nahi duten hezkuntza eredua.
Eta beraientzat oso importantea izan da Euskal Herriko ikastolen, kasu honetan Nafarroako ikastolen eredua.
Bai, beraiek torri zirelaik lehenbizko aldiz ez zuten ezagutzen murgiltze eredua eta ez zakiten zertzen. Eta preziski elkartruke unio esker ezagutu zuten aukera hau bazela eta nola sortu ziren ikastolak, nola antolatzen diren gaur egun ikastolak, baztan ikastola hartu zuten Pitxete referentzia, gero etxekotu zuten, ez dute eredu berbera egin, realitateare bertzea delakoz, baino bai, gainera polite da ze hauden hasi zen etorri zirelaik bisitan, bi ekintzaile bere semeekin eta gurasoak bileran zauzten bitartean irakasle batek hartu zuen aurra eta sartu zuen eskoletan, ez? Sartu zuen klase batean eta
Baztango ikastolan.
Bai, Baztan ikastolan. Eta ateratzerakoan aurrek galdin zion aitei eta aita guk zergatik ez dugu holako eskola bat, ez? Zergatik ez dugu gure hizkuntzan ikasteko eskola bat? Eta bakizun olakoak diren aurrek, olako galdera simplia eta erantzun zaia, ez? Bertze bati ez diozu errue botako, baino, bueno, azkenean erantzuten, bai, guk ere zertaz ez dugu ingo, ez? Eta hasi ziren, bideo egiten, eta denbora gutien lortu dute eraikina, gainera, heldu den urteko urtarriletik aintzin ja publiko izanen da, orden, bueno.
Esan nahi du erakunden babes osoa jaso dutela? Edo behintzat, babes ez osoa?
Ez, olako bideetan erakundeak ez dute ematen babes osoa hasiera-hasieratik.
Eta publiko izateak zer esan nahi du ba?
Bueno, bai, alde hortatik bai, baino publiko izateko baldintzak ez dauztelako pentsatuek bertze hizkuntza batean sortuek dauzten eskolendako, ez? Eta orduen baldintzak formalki betetzen dituztenez, ba administrazioak baimena eman behar izan die. Administrazioa ez dago pentsatu ez bertze hizkuntza batean irakasteko, eta orduen ezin izan dute oztopatu nola bait, ez?
Bai, baina azkenean, hortaz, kaxubiera ikasteko eskola hortan bakarri daukate aukera?
Bai. Hortxe bakarrik, oraingoz, bederen bai.
Eta 30 rumek?
Bai, 30 rumek.
Bi urteko proiektu labur batean.
Bai, hasiera-hasieratik, bai, gehien bat, ja, lanketa intentsiua azkeneko urtean izan da. Bai, hasi ziren eredu bila, bueno, edo idea bila, ze ikastola mota, ze hezkuntza mota, zertan oinarritu nahi zuten, eta gero ja irakasle eta eraikin bila.
Gutxi gora bera, errealitatea hemengoaren antzekoa, poloniera eta kaxubiera elkarrekin bizi dira bi hizkuntzak, baina kaxubierak orain arte ez zuen, eta orain badauka kaxubieraz ikasteko ikastetxe bat. Ez da, azkenean geuk igual jo beharko dugu eredu haietara hemengoak sortzeko.
Bai, azkenean hoi da idea, guk ere badugu auserki ikasteko beraien gandik, ez? Igual aintzineko pausua izan da handik uneta beire hastea, baino guk ere baditugu begiekan eta han iten dutenai adi-adi gaude ikasteko.
Bueno, eta badugu bukatzeko ja hemen beste adibide bat, herri txikiak eta handiak batzen dituen adibide bat, Maialen aurkeztu guzu, zurekidea.
Bai, bueno, ni Garbi elkarteko lankidea naiz eta ba bueno, hemen ditugu preziski hilabete bateko ikastara iten hizkuntza gutxituetako ordezkariek eta nire lankide Julenek azalduko datzu zertan datzen ikastaldi honek.
Julen Larrañaga, zu ere lagutalde handi batekin etorri zara, hauek ere bistako da, ez dira Euskal Herritarrak, baina gustora etorri dira Nafarro oinez bisitatzera, Garabide gonbidatuta 10 dozena bateko taldea dago, gizon emakume, hemen pasa dute hilabete.
Hori da, egunon, bueno, bai, urrian egiten ari garen ikastaldi batean partean gaude, eta, bueno, 12 dira ordezkariak, nahiz eta oraintxe momentuan 9 diren. Eta, ba, bueno, Nafarro oinezeko proiektu honetara ere gonbidatu gara, ba, Garabideren izenean, ez da? Eta azken batean Garabide, ba, pentsatzen jarrita munduarekin ze partekatzeko zuen, eta lankidetzaren mundu horretan Euskal Herriak munduari zer daukan emateko pentsatzen jarrita, ba, guk uste dugu, ba, euskararen berreskurapen prozesu guzti honek baduela beste izer erakutsi eta aldi berean ere badugula beste hizkuntza gutxituetatik ere zer ikasi eta gure ganatu. Orduan bai biltzen gara bai bata eta bestearen esperientziak partekatzen eta bueno, ikastaldian esan dezagun klase formalagoak eta soziolinguistikako kontzeptuak eta tartekatzen ditugu bisitekin eta gaurko hau bisita bietako bada.
Hori da, elkartrukean eta lankidetzan oinarritutako proiektuan. Ba euren agurrarekin despeituko gara hemen Lesakatik iruditzen baldin bazaizue.
Ederki, Nafarro oinez, ez da tantiru mairu eskolako
erai. Txoin pixka bat.
Bai, zer, Renantxa?
Txoin pixka bat, nagore, txoin pixka bat.
Ah, peu gaial.
Takdulaikim.
Tanezik. Puama.
Agaskundin.
Tietakin anotxime.
Quechua Peru.
Ez dakit zenbat izan diren, baina denak esan dute, denek zer esan dute, egunon esan dute denek.
Ali puntxa.
Hori faltatzen. Bueno, eskerrik asko handi bat denoi, mila esker, eh? Orain bai, orain despeditu gaitezke.
Bai, ba, eskerrik asko bai garabidekoekin, Nafarra baina zera bisitan joan direnei, bai Aran Bailaratik etorritakoei, eta baita Poloniako kasuire erakuste duten eskolaren berri emanez, Maialen sobrin hori ere. Arantxa, gero festakutxuko beste pasarte politxen bat momentikoren bat arrabatz bali maduzu, gustora entzungo dugu.
Babel dorretik, banoa, orain, bai. Banoa, nahi duzen tokira, festara, Nafarro oinezen, bada hemen eska festa non topatu, ez da zaila izango eskatu duzun hori egitea, gero arte.
Gero arte,